Asta jargoynagan alaqtayim Jay qalgan jasal kölde qurawqtayim Oyunda yesh narse joq shapqalagan Jiljigan bosh yerdegi sinaqtayim Jas artıq emes eken jiyirmadan Nesipti tartıp avşım büyürmağın Yenbekte morenimden tıralmayımın Kareliğe şağında dağ büyülmağın Yenbekte morenimden tıralmayımın Kareliğe şağında dağ büyülmağın Otuzda orgayanga balaganim Sol gözde oylappın koy balagamın Jas devren qayt oralip nege gelsin Kudayım bermeydeken kalaganim Kırk jasta kınsız kalas şekildengen Не пайда өткен күнгі өкінгім мен Лаулаған жаңдан өрттей өте шықтым Жас дәурен шындың манан кеті өдемен Секілді кескір егеу елі ұмай Болама қайт оралып келі ұмай Laulagan jangan örttey öte şığı Jas dәурен joq ekan qoy senimen qay Elu men bastas eken alpısım ay Alpış jas jigittikten artesin qoy Köz menen qol oyaqtan birdey aldaw Жетпістен түскенен соң талқысындай Алпыстан ауыр келді жетпісім ай Жетпістен қатты көрдім тепкесін ай Бойымнан ұрмай соқпай күшім далдау Ойпырмай бұл жетпістен ептесін ай Ойымнан ұрмай соқпай күшім далдау Ойпырмай бұл жетпістің ептесін ай Жетпістен ауыр келді сексенім ай Мен жүрмін сексен сенен сескені ой Алпыс бар жетпісімде атқа шаптым Неткенің жермен жексен, еткенің ай Алпысван жетпісімдей атқа шаптым Неткенің жермен жексен, еткенің ай Көргеннен де көрмеген көп Сексен жас сұрағымын бермеген көп Сен нағым маған сонша өкпелейсен Алдыңда тоқсан жатыр көлденіңде Мен сексен жет алмадым есебіңе Сенімен жолдас болам неше күнгі тоқсанның арасы не бересіне Білдіріп жатқанан соң төшегінде Жуырда мұны құдай алмадау деп Келдірме келім балдар өшегінде Жуырда мұны құдай алмады деп Қалдырма келім балдар өшегінде Шымбалат шығар шығын үзбей жатыр Адасып жол таппаған түзде жатыр Тоқсанды ауырсынып жүргеніңмен Тоқсанның ар жағында жүзде жатыр Жас кезде кеуіл шіркін тасқында дау Сексеннің сөзі мені басында дей Тоқсаннан ары асып жүзге барсам Кәнекей құдайыңның ол қасқылған еңгенге Тоқсаннан ары асып жүзге барсам Құдайдың олдамаған қасқылған Жас кезде кеулің сенің тасқындадай Сексеннің сөзі сені басқындады Жоқ дейді тамы ғоты жүзге шықсаң Кәнекей құдайыңның ол қасқылған ең